Dobrý deň. V dnešnej relácii sa v prvých vstupoch vrátime k zaujímavému podujatiu, na ktorom sa rozdávali darčeky deťom z chudobných rodín. Potom si vypočujeme informácie o združení dobrovoľníkov, nadšencov pre cyklistiku, ktorí sa nazývajú Cyklovňa. Druhú časť relácie budú tvoriť rozhovory s predsedom konferencie biskupov Slovenska arcibiskupom Bernardom Boberom a hovorkyňou konferencie biskupov Slovenska Katarínou Jančišinovou. Tie vznikli na novoročnom stretnutí arcibiskupa Bobera s novinármi a pracovníkmi masových médií, preto aj naše rozhovory budú prevažne o médiách. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Jakub Akurátny a nerušené počúvanie vám od mikrofónu želá Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách.
Znovu prichádzam, hladný a smedný, svoje srdce vyliať túžim. Len ty pochopíš to, čo ma ťaží. V tvojom náručí sa schúlim. Buď mi útočiskom, stromom mocný, ťa nepustil, kam si ešte nezasvietil, vstúpa vymeď každý kút. Chýba mi dotyk tvojich rúk. Tvoj duch ma naplňa, s tebou som vždy niekým. Môžem rásť.
Tam som v bezpečí, veď si mi všetky.
Kam si ešte nezasvietil, vstúba vymeď každý kút. Prijmi si ma, vyťahni ma, tvoja láska.
Na chvíľu sa na časovej osi posunieme do predvianočných dní. Z ich príchodu sa tešili aj deti z chudobných rodín z Košíc. Občianske združenie Majak nádeje im pripravilo podvečer s kultúrnym programom, na ktorom sa rozdávali mikulášske aj vianočné balíčky. Ich obsah pripravili ľudia, ktorí zareagovali na výzvu občianskeho združenia a podarovali deťom darčeky presne na mieru. Ako nám povedala riaditeľka združenia Soňa Vancáková, podujatie sa vydarilo nad očakávanie.
Práve som hovorila, že to je ako keby som zažívala zázrak, lebo matematicky nám to nevychádza. Skutočne máme zoznamy, máme v Exceli, máme vo Worde. Proste neskutočne všetko máme spočítané, deti, mamičky. Mali sme tu koláčiky, darčeky v krabiciach a všetko sa dialo. No a teraz, keď sme to rozdávali, tak najprv deťom, no a polovica sa zvýšila. No, zvýšilo sa možno 30. A teraz rozmýšľam, jak je to možné. Takže sme volali opätovne mamičky, ktoré majú ešte ďalšie deti, ktorí tu ani neboli, pretože sa do tej kategórie nezmestili. Prišli, oni prebrali. Aj tak sme mali ďalšie. To znamená, že sme to distribuovali do ďalších rodín chudobných, aj do rodín, kde vlastne sú aj ťažko postihnuté detičky. A to isté sa nám dialo s darčekmi pre mamičky. Proste jednoducho sa nám zvyšili. Ako keby sme dávali a jednoducho to tam ostávalo. Presne ten istý pocit mala aj vnúčka, ktorá rozdávala tie balíky. Praví, babi, ale veď to je kopa balíkov ešte. A už každý mal. Každý vlastne v obecenstve už mal balíky, čiže nádherné to bolo.
Čiže ako mama, počúvajte.
No presne, ja som to mala viackrát taký zážitok, že človek sa bojí, že niečoho má málo, že nebude dostatok a tak ďalej. A naraz jednoducho sa to ako keby akoby fakt akože rozmnoží, všetci sú spokojní, nadšení, odchádzajú s plnými rukami a ešte sa zvýši.
Bol tu aj nejaký kultúrny program pre tie deti?
Bol tu, dokonca nás aj prekvapila naša dobrovoľnička, ktorá doniesla aj pána s husľami, ktorý hral vyslovene vlastne tie pesničky vianočné a ona spievala, mala k tomu také slovo o Vianociach, veľmi pekné. A mala som spolužiaka, ktorý založil skupinu, hudobnú skupinu, čiže on to tu roztočil takisto, takže bol aj program.
Keby bol prenajom dlhší, tak sa tu už tancuje.
Áno, áno. Už sa to stále zažila aj to, že sme tu mali speváka, takže naozaj všetci myslím si, že boli veľmi radi. Bolo to také spontánne. Deti sa tešili, aj mamičky.
I čo by ste zaželali tým rodinám, ktoré sú pod patronátom Majaka nádeje do ďalšieho roka?
V prvom rade Bože požehnanie, aby naozaj boli tak otvorení Božej pomoci, aby stretli Boha vo svojom živote, aby vedeli, že čímkoľvek prechádzajú, tak on je blízko pri nich, vie o všetkom a ak sa na ňo ako keby zavesia alebo ak mu odovzdajú tie svoje životy, tak on sa postará, posle im tých správnych ľudí do cesty, napríklad ako poslal nás a ďalších sponzorov, takže hlavne to Božie požehnanie.
Katarína.
Mária. Práve som bola svedkom, keď ste pre takmer 60 rodín napiekli cukrovinky. Kde vznikol ten nápad?
Tento nápad vznikol v priebehu minulého roku a v priebehu charitatívnej zbierky, ktorú organizovala organizácia v obci. A teda rozhodla som sa prispieť niečím iným, niečím výnimočným, čo by mohlo rodiny potešiť. Myslím si, že táto myšlienka napiec rodinám, ktoré sú v istej sociálnej nevýhode oproti nám, bežným zarábajúcim a teda bežne fungujúcim ľuďom, je niečo výnimočné.
A čo ste piekli?
Snažili sme sa napiecť tradičné vianočné pečivo, ako sú perníky, griláže a pečivo, ktoré je trvanlivé.
Ale neboli ste sama, kto odovzdával tie cukrovinky? Máte vedľa seba kamarátku, zdá sa?
Áno, nebola som sama, zobrala som si kamošku, ktorá mi takisto pomáhala napiecť pre tieto rodiny. A teda moje pozvanie prijala s radosťou a sme veľmi radi, že sme sa tohto odovzdávania mohli zúčastniť.
Nebola som to len ja, ale bolo to ďalších 10-11 žien z Lemešian, takže bolo nás viac. Nie len my dve.
A ako sa vám podarilo tie ženy presvedčiť, že má zmysel upiecť cukrovinky pre v podstate pre nich cudzích ľudí?
To sa podarilo viac Katke.
Tie ženy ani netrebalo presviečať. Tým ženám som adresovala výzvu, vedeli presne, komu treba napiecť a čo treba napiecť a teda bez váhania sa pustili do pečenia s radosťou a s ochotou.
A koľko plechov sa asi napieklo?
Koľko plechov sa napieklo, to netušíme, ale napieklo sa cez 20 kg pečiva. Podarilo sa nám vlastne vytvoriť 45 krabičiek, ktorých priemerná váha bola až 350 gramov. Čiže touto cestou ďakujem aj všetkým ochotným ženám a gazdinkám, ktoré sa podujali na túto dôležitú vianočnú misiu.
Či vás to obohacuje, že ste venovali voľný čas práve tejto činnosti?
Ja som už veľmi dlho členkou dobrovoľného hasičského zboru v našej obci a teda dobrovoľníctvo je tak povediac už vo mne zakorenené, čiže kvôli tomuto.
A vy, prečo ste sa pridali?
Jednak dalo sa mi to ako dobrý nápad od Katky a hneď som súhlasila a vidím, že som urobila dobre, pretože keď som videla tváre týchto tu ľudí, ja som mala husiu kožu, takže veľmi, veľmi som spokojná, že som sa dala na to nahovoriť.
Bola by som veľmi rada, ak by táto myšlienka bola inšpiráciou aj pre iných ľudí, ktorí by mali tú možnosť a chceli by podporiť podobné občianske združenia alebo prípadne domovy sociálnych služieb, prípadne ľudí bez domova.
Neviec taniera, čo patrí iným, myslí na chudákov uprostred zimy. Dožič aj inému kus jeho šťastia a verše to presný sa ti raz vrátia. Neklam, že nemáš dosť, máš, čo ti stačí, to, čo máš navyše, musíš vždy strážiť. Pohľaď svet dlaňami, na to ich máme. prilož dobrý liek vždy k ľudskej rane. Neober celý strom, neotráv studňu, aj keď si vysoko, skloň sa k nej ku dnu. Hĺd vody tomu daj, kto o ňu prosí, a v srdci nos len to, čo pútnik bosí. Čo spadlo z neba, do neba sa vráti. Kto iný mne to, ako by sám stratil.
Potešil ťa darček?
Áno.
A čo myslíš, čo v ňom môže byť?
Neviem.
A čo by si si prijala?
Ponožky.
Pani Zuzana, vás tu vidím aj ako obdarovanú, aj ako dobrovoľníčku, čiže v takej dvojúlohe.
Áno, áno, stalo sa to, že v dlhom čase som sa dostala aj k dobrovoľníctvu, lebo sa snažím pomáhať tiež v majaku a som veľmi vďačná ľuďom, čo mi pomohli, aby som sa sem dostala.
Pred vami sú mikulánske darčeky, takže deti sa asi potešia.
Áno, všetkým deťom sme pripravili mikulánske darčeky, tak dúfam, že budú mať radosť.
Vy ste využili pomoc Majaka Nádeje, z akého dôvodu?
Tým, že som vdova, som ťažko chorá, zdravotne postihnutá, mám schizofréniu a mám ešte malú dcérku, malú, tak 17 ročnú, pre niekoho to je ešte malý človek, lebo keďže ona vyrastala bez otecka, tak to bolo veľmi ťažké. Zomrel totiž to pred 10 rokmi.
A ako sa vám darí v posledných rokoch?
Lepšie, oveľa lepšie. Majak je mi záchranou aj mojej chorobe, aj zároveň mi zabezpečuje pracovnú terapiu.
Takže je to už predsa len optimistickejšia vízia do budúcnosti.
Áno, je to oveľa lepšie, ako keď sme predtým boli. Predtým mali sme také časy, keď som nemala pre seba na jedlo, takže bolo také časy.
A cerke sa ako darí?
Ďakujem, chodí na strednú školu, chodí do 3. ročníka. Zatiaľ sa jej darí dobre, takže dúfam, že budem môcť pokračovať ešte v štúdiu aj vďaka Majaku Nadie.
Teraz vás tu vidím ako dobrovoľničku s darčekmi pre deti. Pomáhate im aj v priebehu celého roka?
Áno, snažím sa už teraz pomáhať ako dobrovoľnička. Áno, kde ma vlastne potrebujú, keď treba niečo nosiť alebo tak, tam niečo roznášať, tak sa snažím pomôcť.
Zomrel by si na rakovinu nedávno a dcera je tiež onkologická pacientka. A ďakovať pani Vancakovej, že je to silná žena, ktorá pomáha ľuďom. Zaslúži si veľké jedno také srdce pani Vancaková a pán Čolínsky pomáhal, tak isto sa stal kaplan a pomáhal takýmto ľuďom túto seminári. Žijem v veľkej chudobe ja s deťmi a manžel je cukrovkár, ja som sa stala diabetička. Odišiel mi najlepší syn na Slovensku na rakovinu nedávno. A ja ďakujem im za Janku, ja mám onkologickú pacientku. Ona dovršuje za chvíľku už 18 rokov a stále je bojovnička onkologická. Ďakovať tej pani Vancakovej a jej rodine, nech sa drží a Boh ju nech ochraňuje a kráča s pánom Máriou.
Volám sa Katka.
Pani Katka, ako sa vám páčilo na dnešnom popoludní?
Príjemné, bolo to pekné pre deti, taká akcia, deti mali radosť, takže sme šťastní a dostali darčeky, takže úplne vám, že deti. Aha. Takže mám z toho aj ja radosť.
A koľko máte detiček?
5.
A akým spôsobom vám pomáha Majak Nádeje?
So všetkým, čo sa dá. Čo sa týka života, detí, strava, oblečenia, takto všetko. Je to veľká výpomoc.
Ťažko je máme s 5 deťmi.
Že, áno, ešte slobodná mamka, takže viem, čo rozprávam.
Takže vám všetko dobre v novom roku, nech je to už lepšie.
Ďakujem aj vám.
Som sestra Margita, som františkánska od školských sestier svätého Františka.
My vás tu stretávame medzi rodinami, ktoré nie sú majetné, pomáhate im. V čom spočíva tá vaša služba?
Naše mamičky sú veľmi usilovné a šijú krásne srdiečka a iné predmety, ktoré sa my snažíme potom predať a z toho im pomáhame tým, že im preplácame to, čo ktorá potrebuje, či už potraviny, drogériu, lieky alebo nájom, čo ktoré potrebujú.
A prečo ste si vybrali práve túto komunitu, ktorej pomáhate, teda tie rodiny?
Táto komunita sa mi páči, teda vlastne to je občianske združenie Majak Nádeje, tým, že sa snaží o taký všestranný rozvoj týchto mamičiek núdzi a aj ich detí, tým, že sa im pomáha nielen materiálne, ale aj po takej duchovnej stránke, po intelektuálnej, vzdelávacej stránke, tým, že sa pre ne robia aj všelijaké kurzy, výlety, duchovné obnovy a podobné veci.
Aj vás to asi zrejme obohacuje spätne.
Áno, určite. Práca s chudobnými je takou výzvou pre celú cirkev, dá sa povedať, že aj pápež František nás pozýva, aby sme pomáhali ľuďom, ktorí to potrebujú. A v každom chudobnom je Pán Ježiš.
Stojíme na prahu dvier oproti sebe. Poď ďalej, vítam ťa v soli i v chlebe. Sadni si za stôl a daj si pohár vody. Tak sme si sadli, pokorní malí, tak porozprávaj, ako ste sa mali, čo ťa svet naučil, ako sa mu vodí. Vysieram unavené ruky ako plášť zo snov nesplnených tkaní. Aj palmové listy spriani, čokoľvek, čo nás na koncoch stola spojí. Žil na té drevo, teraz háče tieň, ako múr, hoci nás inak volá k sebe. A jediná vec, ktorú potrebuje každý, je stôl plný slnka, hoci v biede. Jasný pohľad do očí a ukáž dlane, nemohol si sa zmeniť na nepoznanie. Sám si si bieda a sám aj požehnanie. Na dubové drevo zaťaté peste a pol metra sa na tom mieste stalo ako nekonečné vzdialovanie. Odkladáš nachystané zbrane, poď pomôž mi, sami si prestierame. Viem, čo je za mnou, sa už neustane. Drevo nech nás spája, kde sa stretávame. Vysieram unavené ruky ako plášť zo snov nesplnených tkaní. Aj palmové listy spriani, čokoľvek, čo nás na koncoch stola spojí.
Cyklovňa je organizácia, ktorá už niekoľko rokov buduje a udržiava cyklistické traily v lesoch nad Starou Ľubovňou. Ide o projekt Cyklostopy a všetci zainteresovaní sa na ňom podieľajú ako dobrovoľníci. Ich cieľom je vytvoriť aktívny a zábavný hobby priestor pre mladých ľudí, zlepšiť ich vzťah k športu a k prírode a súčasne prilákať aj turistov. Viac nám povedal predseda cyklovne Miloš Guzi.
My keď sme zakladali svoje združenie, sme si vytýčili pár cieľov. A asi najviac naplňame cieľ budovať cyklistickú infraštruktúru. A doplňame to už potom, ak máme zvyšný čas, tak buď nejakými podujatiami. Ale cyklistická infraštruktúra, tam by sme zahrnuli single traily. Budujeme single trailovú oblasť cyklostopy. A som aj cykloznačkár a spravujeme, cyklovňa spravuje cyklotrasy. Horný Spiš a Horný Šariš region.
Ja viete, že pomáhate budovať tie cyklotrasy, čo určite ocenia všetci, ktorí radi jazdia na bicykloch, či turisticky, alebo možno trošku aj rýchlejšie. Máte na to prostriedky, aby vy ste budovali, alebo usilujete sa motivovať samosprávy a ďalšie organizácie, aby sa k tomu mali?
Nejakú asfaltovú cyklotrasu my asi nepostavíme, naše občianske združenie, ale napríklad tie single traily, ktoré sme začali budovať pred 10 rokmi, teraz máme výročie, tak každým rokom nám nejak ten rozpočet jemne narastá. Nebavíme sa o nejakých veľkých cifrách, ale máme taký rozpočet, ktorý už nám dovoľuje zorganizovať brigády na pravidelnej báze, napríklad, že už asi 2 alebo 3 roky teraz posledne sa nám podarilo vydať kalendár brigád, čiže my na pravidelnej báze sa snažíme tým ľuďom, ktorí majú záujem sa k nám pridať, aby si vedeli buď naplánovať, lebo robili sme to niekedy trošku neplánovane, tie brigády, a samozrejme, že keď neviem, v stredu alebo štvrtok večer sa vyhlási brigáda na sobotu, tak nemôžeme mať potom nejaké veľké očakávania, že ľudia si robia plány. Takže ten kalendár nám pomohol aj zvýšiť čas a zároveň už si vieme aj vyrátať, nejak rozložiť tie financie behom roka minieť. No a môžem povedať, že aj posledné roky sa k nám pridali aj lokálne inštitúcie, buď cestovného ruchu, alebo aj krajská organizácia cestovného ruchu skrz nejaké ministerstvo, takže rozpočet nám narastá, ale plánov máme veľa, tak uvidíme do budúcich rokov, čo sa nám podarí zohnať a nejaké granty napísať.
Keď nás počúvajú ľudia, ktorí by sa pridali k vám a naozaj pomohli budovať tie cyklotrasy, kde nájdu ten kalendár?
Naši fanúšikovia, ktorí nás sledujú, tak ten kalendár asi častejšie pred oči vyskočí, keďže to dávame na svoje sociálne siete, cyklovňa alebo cyklostopy. Máme aj webovú stránku, tiež cez Európsky zbor Solidarity, taká organizácia pre podporu mladých nás podporila, sme vytvorili web, takže na troch miestach, dalo by sa povedať, všetko na internete sa dá. A tak tí ľudia, ktorí nás sledujú a radi bajkujú, tak vedia si myslím o tom kalendáre, tak pozývam všetkých, budeme určite radi, keď sa pridajú.
Zrátavali ste, že koľko kilometrov cyklotras vďaka vašej organizácii vzniklo?
Single traily je ľahko zrátať, lebo to je oblasť v rámci jedného kopca za Starou Ľubovňou, tam máme 12,5 kilometra single trailov, ale to nie je len o vybudovaní. Ja už som sa párkrát vyjadril, že vybudovať niečo nové je relatívne jednoduché, keď to porovnám s tým udržať to vybudované. Čiže na nové projekty sa peniaze ľahšie nájdu, je tam tá taká, že hej, poďme niečo nové, taký ten wow efekt, pridávajú sa ľudia, ale aj ťažšie sa píšu granty na udržať niečo už vybudované, už to je, neviem, či menej zaujímavé alebo čo, ale vybudovať, myslím si, že je ľahšie a výzva pre nás je udržať to. Čiže máme 12,5 km single trailov a čo sa týka značenia, tak niečo sme zdedili do správy o balastnej organizácii cestovného ruchu a vybudovali sme, nemám to presne dorátané, ale možno ďaká našej aktivite od 50 do 100 km niekde tam, čo sme vyznačili my. Ale dokopy už máme cez 300 km cyklotras v správe, kde vlastne treba to udržiavať a našťastie fungujú nejaké schémy v rámci štátu, kraja, kde sa dá dostať k nejakým financiám na udržbu, tak našťastie tiež si myslíme, že funguje to celkom dobre, cykloznačenie, cykloturistických teraz.
Čo to znamená udržiavať v prevádzke tú cyklotrasu? Čo všetko musíte v priebehu roka urobiť?
Opäť, ak by som to rozdelil na single traily, ktoré vlastne sú čím ďalej tým viac populárne, je to akože zažitkové jazdenie na bicykli. Ja by som to možno prirovnal k nejakému lyžiarskému vleku za obcov, za dedinou. Tak niečo také vzniká teraz aj pre cyklistov. Je to v rámci nejakého areálu, kde vlastne človek v tom areáli alebo na tom kopci, v tom lese trávi celý deň, celý víkend a stavajú sa tie trate zažitkovou formou a tam tá udržba je o dosť náročnejšia, akože ťažšia. Keby som to porovnal s cykloturistickou trasou po lesných cestách, kde vlastne tam sa staráme o to značenie. Tie single traily, tam to je široká škála činnosti, či už na jar odpratávanie konárov, v jesení liste sa fúka, medzi tým sa odvodňuje, stavajú sa kopenky, hlina sa stráca. Takže to treba doplňať. Máme mesačné brigády, raz mesačne oficiálnu, ale medzi toto vyplňame aj inými brigádmi, takými neohlasenými a aj tak ešte asi je to stále málo. Je tam toho veľa. Tie single traily, že nie sú spoplatnené, to je všetko v poriadku. Skôr sú organizácie okolo single trailov, ktoré dokážu si myslím zarobiť na tých cyklistoch a to je či ubytovanie, či reštaurácia, bufet, možno parkovné, keď niekde parkujú a vedia na tom si do budúcna možno zarábať aj sprievodcovia, inštruktori. Takže tam skôr je možno nejaký predpoklad, že nejaká deľba možno, alebo dajme tomu podpora tých, čo na tom dokážu si nejakým spôsobom zarobiť, že podporia naspäť tie single traily. Ako my sme v poriadku, myslím si, že funguje to dobre na tom kvázi zadarmo. Človek, keď nič nie je zadarmo, ale veci okolo dokážu zarobiť. Mali by dokázať zarobiť a tým single trailom.
Keďže ste boli nominovaní na dobrovoľníka v roku 2024, viete, kto vás navrhol?
Navrhol nás jeden z našich podporovateľov, ktorému ďakujem. Ak môžem krstné meno aspoň Vládu povedať, bo viem, že on nás dokonca v prvej finančne na pravidelnej báze, tak týmto sa mu chcem poďakovať. Že si našiel čas, lebo potom som sa dozvedel spätne, že to vlastne nebolo úplne, že za 5 minút napísať ten dotazník, tak venoval čas popri práci, tak ďakujem mu. Prekvapilo ma, keď sa začalo okolo toho šuškať, že budeme nominovaní, tak potešilo nás to veľmi. No. Čak, že sa to spojilo s tým výročím 10 rokov, tak to je taká čerešnička na torte teraz.
Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu. Srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme. Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu. Srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme. Silná voda Dunaja, zrkadlí mi tvár, je to dar. Južný vietor na poliach ukazuje smer, a kto som ja? Pútnik, čo skladá si mozaiku práv a poznaní. Prechádza krajinou, čo stále hľadá miesto na zemi. Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu. Srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme.
Predseda Konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, pozval novinárov na novoročné stretnutie. Tu sa začalo svetou omšou v kaponke svätého Ondreja v budove arcibiskupského úradu Košice. Neskôr bol k dispozícii novinárom na neformálne rozhovory. Spýtali sme sa ho, čo je hlavným motívom na každoročné novoročné stretnutie s pracovníkmi médií.
Sú tu pracovníci, ktorí narábajú so slovom a s obrazom a slovo má veľkú silu. Hovoríme, že väčšiu silu má Božie slovo, lebo jednoducho ono vedie človeka k záchrane, k spáse. Ale aj to ľudské slovo niekedy vie pohľadkať, vie povzbudiť, vie aj uraziť, vie aj naštvať, aj pohnevať. Takže slovo je veľmi dôležité a práve, že novinári, žurnalisti a pracovníci médií pracujú každý deň so slovom a písmom. Takže chceme sa s nimi stretnúť a povedať im aspoň to, čo nás v tomto roku čaká. To je jubilejný rok, takže sme toto stretnutie využili kvôli tomu, aby sme zahlásili, že chceme ho prežívať spoločne a nech si to všimnú aj naše kresťanské médiá, alebo vôbec verejnoprávne, alebo aj súkromné médiá. Myslím, že vždy stretnutie s človekom obohacuje nás, pretože otvára sa pred nami jeho vnútro, jeho túžby, jeho predstavy a to je veľmi dôležité, aby sme vedeli, že ten, čo píše, že aký je to človek. Viem, že to je dobrý človek, od neho môžeme čakať len dobré veci. Ja nechcem povedať, že máme dobrých a zlých a len takto bielo-čierne videnie nejak vidieť ľudí alebo aj napríklad pracovníkov v každej jednej oblasti, aj v médii. Ale sú ľudia, ktorí sú napríklad nejakí takí, že jednoducho nástupčivo chcú ublížiť niekomu alebo neuznať ho, alebo chytať ho iba za tie negatívne stránky. Na druhej strane niektorí nadržajú veľmi, to znamená, poprývajú všetky reality, ale len to pekné hovorie. Takže chceme ísť do takej reality, do stretnutia s nimi, aby si tak uvedomili svoju prácu a aj zodpovednosť za tú prácu, čo je veľmi dôležité, lebo ako som povedal, dobré slovo môže pohľadkať, potešiť, ale niekedy aj zabiť.
Po svojom príhovore ste vyjadrili takú myšlienku, že už tých informácií negatívnych je až príliš veľa pre bežného človeka, že potrebuje počuť aj niečo povzbudivé, dobré správy jednoducho.
Ja to vidím na verejnoprávnej televízii, že tam sú aj také dobré správy, to sú pozitívne, len dobre, len svet nie je len o pozitívnom, aj o tom negatívnom, takže bohužiaľ v pravodajstve večernom predovšetkým, lebo tedy len pozerám, je tam veľa toho negatívneho. No stalo sa to, pochopiteľne, ide teraz o to, aký výber sa urobí, aký vkus tá televízia, alebo vôbec to médium má. Tá vyváženosť veľmi dôležitá, aby tu prišla tá nádej a tento rok je rokom nádej. Aj veta, ktorá je práve spomínaná v tomto jubilejnom roku, že sme pútnici nádeje, alebo putujme s nádejou, vidieť v tom svete, ktorý všetko možná, zápasy aj prehráva, aj vojny sú, aj nejaké svetlo, jak to bude, či to bude lepšie, alebo bude to ešte horšie. Média majú práve o tomto informovať a tak vyvážené byť, aby človeka nejak neudúpali, aby nemusel človek zaspávať iba s negatívnymi myšlienkami.
Sociálne siete umožňujú anonymne vstupovať do diskusií, anonymne šíriť informácie a tam sa mi zdá ten jazyk taký trochu drsný. Aký je váš názor na to, čo by sme s tým mohli urobiť?
Kultúra by mala byť v médiách. Takedy to bolo aj tak, že napríklad také brepty sa používali ako také negatívne. Dnes už práve v tej jazykovej oblasti gramatickej sa veľmi veľa tolerancie robí a preto aj tá tolerancia prechádza do štýlu spôsobu dávania, vstupovania do možno práve priestoru vyjadrovania iných ľudí. Nie som za to, pochopiteľne. Treba byť pravdivý, ale treba byť úctivý k každému človekovi. Neznamená, keď niekto nejaký problém má, že treba ešte viac zabiť do tej zeme a urobiť z neho nejaké vrcholné čosi negatívne, aby ľudí to malo odradiť. To nie je dobre. To nie je výchova, to je zabíjanie. To je to, čo bolo starozákonné, oko za oko, zub za zub. To nie je dobrá vec. My musíme vedieť a odpúšťať, my musíme pozrieť na človeka aj s nádejou, že ten človek, aj keď si uvedomuje svoje prešľab alebo svoje problémy, takže má možnosť to napraviť a ísť ďalej. Je pravdou, že je veľa falošnosti a veľa preobliekaní, všelijaký. A preto aj mnohí ľudia, mnoho aj pracovníci médiu možno, že chcú byť práve svojou štipačnosťou alebo nejakým takým tvrdším spôsobom niekoho prilápiť ešte pri väčšej vine, aby to bolo ešte také viac viditeľné. Nie som za to. Ja nie som človekom konfrontácií a nerad by som bol, keby sa naozaj život vybral práve tým konfrontačným spôsobom.
Vstúpili sme do jubilejného roka, ako už bolo spomenuté. Čo môžu pracovníci masových médií, žurnalisti, fotožurnalisti urobiť v rámci tej myšlienky toho jubilea?
Možno, že si všimnú, čo sa robí možno nielen v mestách, aj na dedinách. Je pravda, že treba spravodajstvo priniesť a povzbudenie urobiť. Snažíme sa, nie sme všetci jedničkári a nie sme všetci veľkí filozofi, ale možno, že sa snaha, jak sa hovorí, oplatí sa a ju aj nejak vyzdvihnúť, že už, ako sa hovorilo, že keď sa človeku chce, to je 50% už pozitívneho, dobrého výsledku a tých ďalších možno, že 50%, keď prída, tak bude lepší ten výsledok. Takže všimnúť si možno, že práve tie snahy a udalosti, ktoré budeme prežívať v našich farnostiach, jubilejných napríklad krámoch a priniesť také spravodajstvo na povzbudenie. Neidealizovať vonkoncov, nie, lebo nikto z nás nie je ideálny. Pápež to často hovorí, všetci sme hriešni a aj svetci nie sú iba dokonalí ľudia, ale hriech ich obrátil k pokániu a k polepšeniu života. Takže priniesť možno také nádejné spravodajstvo, že áno, ideme, túžime po tomto, či sa nám to podarí, alebo nie na 100%, na tom nezáleží. A nemusíme dobehnúť na čas všetci, ale hlavne, že sme sa vydali a predsa sme necúri a že sme do toho cieľa predsa len, aj keď neskôr, ale predsa zacielili.
Bude vyzerať jubilejný rok Košickej arcidiecéze?
Máme 11 jubilejných kostolov, Sú to katedrála, konkatedrála, štyri mariánske svätyne, ktoré sú charakterizované ako arcidiecézne svätyne, pútnické miesta. Potom máme ešte jednu svätyňu Božieho milosrdenstva. Máme dve baziliky a okrem toho ešte aj jedno putnické miesto pre veriaci maďarskej národnosti a takisto putnické miesto pre mladých vo Vysoké nad Uhom, to je rodisko Anky Kolesárovej. Na týchto miestach sú označenia, že je to jubilejný chrám a do tohto jubilejného chrámu, kto príde, môže získať úplné odpustky. To znamená, jasná vec, že vyspovedať sa, to je základná vec, nemôžeme žiadať odpustky, keď som hriešný. Najprv sa musím zmeriť sám so sebou, s Bohom a potom môžem pýtať Boha o odpustenie práve dočasných trestov, ktoré si zaslúžim za svoj hriech. Tak toto bude práve, že tým jubilejným našich kostolov, to putovanie, prichádzanie ľudí do týchto chrámov. Každým rokom, v každom tom jubilejnom chráme bude tzv. Večer milosrdenstva. Bude spočívať predovšetkým vo vyslovanie sviatosti, zmierenia, pobožnostiach, slávanie svätej omše, kázniach, príhovoroch, katechézach. Takže dá sa povedať, že taká katechetická, možno že liturgická slávnosť, každý mesiac a budú pozývaní ľudia z určitých oblastí, z dekanátov. Jasná vec, že môže získať plnomocné odpustky aj v inej diecéze, v jubilejných chrámoch, aj putovanie do zahraničia, aj do Ríma napríklad, kde sú štyri hlavné baziliky. Svätý Otec on sám a takisto aj pomocou svojich kardinálov pootváral tie jubilejné brány v tých štyroch bazilíkach, takže aj tam. Je veľmi dôležité, aby človek predovšetkým si uvedomil, že svoju slabosť niekedy nie byť po svojej vlastnej hlave, že som už až taký. Keď ma nebije nikto, tak sa budem ja sám byť. Nie, vonkon som mal byť po prsiach, že áno, som nedokonalý, hriešný, veľa mi toho chýba. Niekedy som lenivý, niekedy nedomyslený, niekedy urobím rozhodnutia, ktoré nie sú správne. Hľadať prehodnotenie svojho života a nastúpiť tú cestu toho polepšeného života. To je veľmi dôležité. K tomu budeme potrebovať i cvik, a možno, že nestačí iba raz do kostola a prísť a myslieť si, ja už mám všetko odpustené, už som dokonalý. Nie si, lebo to sa nedá jedným razom urobiť. Do školy nechodíme iba raz za mesiac, ale 5-krát v týždni, takže aj do kostola nestačí iba raz prísť a myslieť si, že som usvetý. Svetosť neboj sám so sebou, v sebe a s inými a pokušeniami zo svojho povahu, zo všetkým možným. A nastúpiť cestu znamená ísť po tejto ceste ďalej a budem potrebovať aj ďalšie sprevázanie, jednak či už kňaza, alebo rodičov, alebo priateľov, a istotne predovšetkým Božiu pomoc, ktorá je neviditeľná.
Keď príde ten 24. december, očakávate, že tí ľudia budú trošilinku iní, že možno tie vzťahy sa trošku medzi nimi zlepšia. V čom očakávate tie zmeny a dúfate teda možno v ne?
Každý z nás, ja myslím, že pozitívne pozerať do budúcnosti, aj do tohto celého roka. Ja som vedel, že hej, očakávame, že ľudia sa prehlbia vo svojej viere a že nastúpia tú cestu takého iného života, polepšeného života, horlivejšieho života napríklad. A že budú sa aj pravidelne otvárať modlíbe pred Pánom Bohom svojim, či už ráno, alebo k večeri, že možno prehodnotia svoj príspevok, ako budujem napríklad tú svoju komunitu, svoju rodinu, či kresťanský užijem, lebo to nejde iba o seba zdokonaľovanie, ale zdokonaľovanie svojho prostredia, kde žijem, lebo ak budem v tom prostredí žiť ďalej, takom, ktoré je možno, že veľmi laxné, nábožensky, ak sa nepodarí možno aj inému v tej rodine prispieť k polepšenému životu, tak to prostredie môže lákať a môže veľmi pokúšať a môže ma ako si tak zase vrátiť do starého štýlu spôsobu života. Ja predpokladám, že áno. Nakoľko sa to podarí, ťažko povedať, pretože vždy je to tajomstvo. Každého jedného skutku, či ho urobím lepšie a či ho budem robiť aj potom, či to bude iba také jednorazové blisknutie. Poviem, krásna slávnosť, krásna kázeň. A čo mi dala tá kázeň? Čo mi tá slávnosť dala? Či naozaj to pekné, čo som teraz ocenil, či to už aj ja prijímam a či s tým žijem a či sa s tým totožňujem. To je veľmi dôležité. Ja predpokladám, že predsa len príde nejakému skoku, nejakému takému, že už po budúcich Vianociach, že už budeme možno, že nenapĺňať 15% našej kostoly, ale 50%, ja to nepredpokladám vonkoncom, nie. To tak to nie. U nás povedali tak na Slovensku alebo východňarčine, že čo ponáli, tá po ďable. Čo veľmi rýchlo človek urobí, tak to tak odbije. Nemožno takto odbiť. Solidný rast v duchovnom živote predpokladá, že človek sa naozaj otvorí pre Boha a otvorí sa úprimne voči sebe, pred sebou sám a povie, toto mi chýba a na tom budem pracovať.
Že skôr ten rok slúži na to, aby si ten štýl nastavil ten človek a pokračoval v ňom aj potom v ďalšom období.
Myslím, že je to tak aj v každej jednej oblasti, či to umeleckej oblasti, či je to maliar alebo športovec, alebo aj každý jeden z nás, jasná vec, že jedna vec, objaviť sebe tú hodnotu človeka, aj ideál toho človeka, kým by som mal byť, a potom naučiť sa to trénovať. Myslím, že ani športovec, ani umelec, ani jeden kresťan, pokiaľ to nebude robiť pravidelne, tak nevypestuje v sebe to, čo má byť trvalé.
Moja múdrosť a moja nádej, moja múdrosť a moja nádej, si moja múdrosť a moja nádej, moja múdrosť a moja nádej, moja múdrosť a moja nádej, moja pieseň je Pán, on je Boh a Spasiteľ náš, tak sa nebojte, Ježiš je tu, nebojte sa, veď náš Pán je tu. Moja múdrosť a moja nádej, moja pieseň je Pán, on je Boh a Spasiteľ náš, tak sa nebojte, Ježiš je tu, nebojte sa, veď náš Pán je tu.
Na novoročnom stretnutí predsedu konferencie biskupov Slovenska Bernarda Bobera s pracovníkmi masových médií sa zúčastnila aj hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová.
Vnímam to veľmi pozitívne a som veľmi rada, že otec arcibiskup má túto otvorenosť a už druhý rok po sebe pozýva novinárov alebo mediálnych pracovníkov na dvoch stretnutiach. Jedno sa konalo aj minulého roka, aj tohto roka. Sa konalo v decembri, začiatkom decembra v Bratislave, čiže bolo venované skôr alebo adresované skôr tým novinárom z okolia Bratislavy a z Bratislavy. A potom každoročne sa koná aj tu na východnom Slovensku v Košiciach. A je to veľká príležitosť, ktorú, ak sa dá, je dobre využiť práve preto, aby sme sa aj my medzi sebou ako kolegovia vedeli stretnúť a porozprávať, ale cítili aj to prijatie zo strany arcibiskupa, zo strany predsedu konferencie biskupov Slovenska a zo strany cirkvi, by som povedala, aby vnímali aj novinári, tí, ktorí chcú spolupracovať nejakým spôsobom, chcú šíriť myšlienky dobra, lásky, pozvanie všetkým ľuďom dobrej vôle, že cirkev za nimi stojí a chce ich podporovať svojou modlitbou, aj svojou prítomnosťou, aj priateľstvom.
Ako by ste, keď sa tak spätne pozriete na tie mesiace, možno už až roky svojho pôsobenia ako hovorkyne, ako by ste hodnotili to obdobie, aj svoj vzťah k novinám, či sú stále korektní k vašim informáciám, ktoré im poskytnete?
Sú to skôr mesiace ako tie roky. Je to ten rok a pol, čo som teraz vo funkcii, alebo niečo vyše roka a pol, čiže stále tu rátam na mesiace, tak by som povedala. Vyhodnocujem ho pozitívne, v prvom rade tak osobne, pretože mi veľa dal. Verím to naozaj ako pozvanie, ktoré som prijala ako službu, ako som už hovorila hneď od začiatku. A určite ma to veľa učí, mňa samú. Určite ďakujem naozaj za vzťahy, ktorými som obklopená, a to s tým som do toho aj išla, že tie sú v podstate, okrem samozrejme mediálnych výstupov a informácií, veľmi, veľmi dôležité. Povedala by som, že tvoria takú tú bázu pre tú každodennú prácu. A tým mám na mysli aj tie najbližšie vzťahy s kolegami, s nadriadenými, s otcami biskupmi, ale samozrejme aj voči ostatným médiám, s ktorými prichádzam do kontaktu. A osobne to vyhodnocujem dobre, pozitívne. Samozrejme, nechybajú aj nejaké problémy, nechybajú aj nejaké možno zadrhely alebo pocit neistoty niekedy, ale to asi patrí ku bežnému životu každého z nás a aj pracovnom živote toto má svoj priestor. Myslím, že tá spolupráca aj so ostatnými médiami, a teraz nemám na mysli len cirkevné médiá alebo médiá s kresťanskou tematikou, ale povedzme aj tie sekulárne, je pozitívna. Myslím si, že ako my pristupujeme k ním, tak pristupujú aj oni k nám, a prajem si, aby to takto bolo, aby sme boli voči sebe korektní. Aby sa nám naozaj vytváral priestor pre dobrú spoluprácu, je potrebné chcieť prinášať korektné informácie, ako ste povedali, a o to sa snažíme v mnohých médiách, povedala by som vo väčšine médií. No a ten priestor na tých sociálnych sieťach, alebo ten online priestor, ktorý sa dnes tak ľahko a veľmi rýchlo zaplňa, možno aj témami alebo informáciami, ktoré nemôžeme považovať za úplne korektné, možno hraničiace až s dezinformáciami alebo nejakými hoaxmi, konšpiračnými trošku uvažovaniami, tak samozrejme tie nie sú prospešné pre nikoho, pretože tie nielen zavádzajú a prinášajú polopravdy alebo veľmi, veľmi subjektívnu a takú nejakú zúženú optiku pohľadu na vec, ale v prvom rade je to na každom z nás, ako sa naučíme pracovať s týmito informáciami, pracovať sami so sebou, myslieť kriticky, vyhodnocovať, rozlišovať a tak sa k tomu stavať.
Ako vás tak počúvam, tak možno, že by nebolo zlé už v základnej škole zaviesť predmet masové médiá a ako k ním pristupovať, aby naozaj ľudia dokázali prijímať tie informácie, ale si aj overovať a takto vyhodnocovať, prvnež ich teda príjmu ako absolútnu pravdu.
Ja si myslím, že ako absolútnu pravdu vôbec ten pojem treba brať s istou dávkou rezervy, lebo každá informácia v sebe nesie istý odtieň niečoho a je samozrejme našou snahou, aby sme tú informáciu podali čo najkorektnejším a najvernejším spôsobom. Ale samozrejme aj v korektných médiách sa môže stať, že niekde sa niečo pošmykne alebo ubehne. To neznamená hneď, že takéto médium je nejakým spôsobom nerelevantné. Dôležité je, že sa každé médium snaží o korektnosť a vie sa prípadne aj vrátiť k niektorým veciam, vyhodnotiť ich a poupraviť sa, pokiaľ je to potrebné. A čo sa týka tej formácie, ako ste spomenuli, že by mala vlastne začínať alebo mohla začínať už od útleho veku, určite je to dobrá idea, dobrá myšlienka. Možno niektoré základné školy s tým aj pracujú, lebo viem, že sú aj základné školy, ktoré povedzme pozývajú svojich študentov, žiakov do nejakej mediálnej spolupráce, či už tvorby časopisov, webových stránok. Čo verím, že na pozadí takejto aktivity môže byť aj práca v tom mediálnom priestore s tým, ako vyhodnocovať, ako narábať s informáciami. Takže držím im palce a určite je to super. Na druhej strane, tá prvá výchova a akákoľvek výchova sa začína vždy v rodine. To budem opakovať, lebo mám deti, už sú teda veľké aj dospelé, ale vnímam to tak, že čo sa doma premelie, čo sa doma vypovie, tak to je tá prvá brána, ktorou oni sa dostávajú k informáciám. A keď nás vidia stavať sa k veciam, povedzme aj kriticky, alebo aj vidia nás, že sa ich snažíme predebatovať doma, že môžeme mať aj odlišné názory, aj v rámci rodiny, že sa učíme filtrovať, strážiť si čas, napríklad aj na tých sociálnych sieťach, alebo na mobiloch. To všetko je súčasť mediálnej výchovy a samozrejme je veľkou pomocou, pokiaľ deti túto výbavu do života majú.
V priebehu tých mesiacov vášho pôsobenia ako hovorkyne vyskytli sa nejaké výzvy, ktoré si vyžadovali nejakú vašu zvýšenú mieru úsilia alebo práce, alebo možno nadšenia?
Nadšenie určite nechýbalo, ale samozrejme vždy išlo ruka v ruka aj s tou výzvou. Keď sa tak obhliadnem po tom minulom roku, uplynulom roku, tak vidím isté významné podujatia, ktorých sme boli svedkami. A teraz prvé mi prichádza na myseľ Ad Limina Apostolorum. To bolo také naozaj veľké stretnutie všetkých otcov biskupov zo Slovenska s predovšetkým s pápežom, ktorým poskytol priestor na audienciu, tak ako to býva zvykom, počas stretnutí Ad Limina. A potom návšteva jednotlivých dikasterí, čo je niečo ako úrady, by sme mohli povedať, alebo ministerstva v tom takom laickom jazyku. A bola to veľmi obohacujúca skúsenosť vôbec môcť tam byť prítomná, môcť sledovať, počúvať, môcť doprevádzať otcov biskupov. Veľmi si to vážim, túto ponuku, a vnímam ju ako takú veľkú výzvu samozrejme v tej chvíli, v tom čase, ale vyhodnocujem ju ako veľmi kvalitnú a pozitívnu.
Kým jedno slovo pohľadí, iné skriví tvár, človek slovom prezradí, aký nesie dar. Slová sú nám súdené a bez nich človek sám
nedvíne sa zo zeme a neponúkne dlan. Len slova v sebe nesú moc, sa liekom stávajú. Sú raz volaním o pomoc, raz pomoc dávajú. Len slovo dvere otvára, k srdcu dáva kľúč. Raz do hmly vzťahy ponára, raz presvetlí ich lúč. Na perách sa ukáže, čo v sebe skrývame. Slovo ľahko dokáže, kým v srdci bývame. Len slova v sebe nesú moc, sa liekom stávajú. Sú raz volaním o pomoc, raz pomoc dávajú. Slová sú nám súdené a bez nich človek sám nedvíne sa zo zeme a neponúkne dlaň. Len slová v sebe nesú moc, sa liekom stávajú. Sú raz volaním o pomoc, raz pomoc dávajú.
No a potom stojíme teraz na prahu ďalšej veľkej výzvy, a to je práve jubilejný alebo svätý rok 2025, ktorý je nielen pre médiá, katolícke médiá možno osobitne, ale predovšetkým pre nás ako veriacich, ale určite aj pre otcov biskupov, pre kňazov, zasvetené osoby. Jednoducho pre všetkých je veľkým, veľkým pozvaním k tomu, aby sme to naše kresťanstvo žili veľmi autenticky, aby sme sa vnútorne nastavili na také vlastné obrátenie, aby sme sa obrátili k sebe, k Bohu, k blížnemu, aby sme prijali pozvanie od Boha, láskavého Otca, k tomu, aby sme boli šíriteľmi pokoja, nádeje, lásky, aby sme mali takú odvahu vykročiť aj do tohto sveta, ktorý možno má veľa konfliktov v sebe, veľa rozdelení, ale práve tam je naše miesto. Nemyslím si, že by sme mali utekať. Mali by sme sa práve vydať s takou fakľou alebo pochodňou nádeje a byť širiteľmi radosti.
Keď sme už spomenuli ten jubilejný rok, Slovensko zažije množstvo veľmi zaujímavých podujatí, stretnutí, akcií. Keby ste vybrali z celého toho portfólia niektoré z nich a pozvali našich poslucháčov?
Podujatia v jubilejnom roku by sa dali rozdeliť do takých rôznych úrovní. Na tej rímskej alebo tej vatikánskej úrovni prebiehajú a budú prebiehať každý mesiac mnohé aktivity, mnohé slávenia, jubilejné udalosti a podujatia spojené určite aj so svätou omšou, ktorú vyslúži svätý otec pre jednotlivých pútnikov, ktorí samozrejme budú prichádzať aj zoradení, by som povedala, podľa istých stavov a generácií, pretože máme aj napríklad jubilejný rok týkajúci sa najbližšie, teraz bude práve komunikátorov alebo mediálnych pracovníkov koncom januára. Potom máme podujatia týkajúce sa ozbrojených síl, dôchodcov, tínedžerov dokonca. Proste každý mesiac počas celého roka budú naozaj venované podujatia každému jednému, ako keby aj profesne, aj stavovsky, aj generačne zamerané. A vyvrcholí celý tento rok v tom slávení vatikánskom alebo rímskom práve tým jubilejným putovaním aj smerom k tým, ktorí sú zbavení slobody, teda k väzňom. To bude posledné decembrové, taká jubilejná, nazvime ju púť alebo jubilejné slávenie. Je veľmi pozoruhodné a veľmi pekné gesto svätého otca, že v rámci tohto svätého roka sa otvorili nielen 4 sväté brány vo Vatikáne na tých takých známych bazilikách, ale práve svätý otec myslel aj na väzňov, na tých, ktorí nemajú príležitosť opustiť svoj priestor, v ktorom sa zdržiavajú, a teda bola otvorená aj svätá brána vo väznici Rebibia. Takže to je napríklad na tej vatikánskej úrovni. A čo sa týka slávení v rámci Slovenska alebo na tej národnej úrovni, je tam tiež v ponuke viacero podujatí. Týmto aj pozývam poslucháčov Rádia Lumen, aby zašli na stránku www.jubileum2025.sk, kde nájdu nielen tento kalendár, ale aj mnohé ďalšie informácie. Je stále aktualizovaná táto stránka, je tam možnosť prihlásenia sa práve na národnú púť, jubilejnú púť obyvateľov Slovenska, na ktorú sú pozvaní všetci veriaci a ľudia dobrej vôle, a nájdu tam aj pokyny, ako sa teda prihlásiť a zaregistrovať. Takže to je napríklad aprílové podujatie práve na tej národnej úrovni. No a potom spomením najbližšiu napríklad aktivitu, ktorú vyvíjame aj na Slovensku a robí sa po celom svete. A to je od 18. do 25. januára týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Táto udalosť sa slávi už dlhé obdobie. Naozaj od začiatku minulého storočia, pokiaľ si dobre spomínam. A je to také pozvanie k zamysleniu sa a takému prehodnoteniu vlastnej viery na tej úrovni aj ekumenickej, pretože naozaj ako kresťania osobitne v tomto roku sme pozvaní pripomenúť si aj 1700. výročie Nicejského koncilu, kde cirkev položila základy našej viery. Tak aj v tom nicejskom vyznaní viery sa všetci stretáme, nachádzame a zároveň prehlbujeme svoju vieru.
Aké je také vaše osobné očakávanie, keď skončí tento jubilejný rok? Budeme trošku iní my ľudia vo svojich vzťahoch, možno v hĺbke svojej viery a tak ďalej?
Ťažko povedať, aký budeme. Boli už isté medzníky, kde si sám jednotlivec, ale myslím si, že ako spoločenstvo, ako krajina, ako národ, ale možno aj na tej svetovej úrovni, ešte len nedávno cez pandémiu sme si mohli pozrieť do očí a povedať si, že tu máme príležitosť chcieť sa zmeniť a asi dôležité je to chcieť. Jasné, že tieto kríže alebo momenty slávení, ktoré prichádzajú do nášho života, sú príležitosťou, aby sme ju dobre využili. Je len na nás. Od každého z nás to závisí, ale ja verím v dobrú vôľu každého. A pokiaľ by sme prestali mať túto dôveru v seba, v blížneho, voči Bohu, tak si myslím, že to je veľmi zlé. A ja som plná optimizmu v takom zmysle, nie nejakého prázdneho optimizmu, ani nejakého idealizmu, ale takej naozaj nádeje. A tá nádej pre nás, kresťanov, spočíva v tom, že máme Ježiša Krista, ktorý je pre nás tou bránou, a v ňom, do neho, v neho môžeme vkladať všetky svoje nádeje a svoje plány, aj svoje trápenia a radosti. A on nás chce sprevádzať na tejto ceste. Čiže asi najdôležitejšie takto na začiatku toho svätého roku je vykročiť, urobiť ten krok. Niekedy aj to nie je ľahké. Každý z nás sa môže nachádzať aj v rozličných situáciách životných a pre niekoho to môžu byť aj veľmi dramatické životné okolnosti. A tu cítim takú akoby aj zodpovednosť, že by sme si ju mali preukazovať jedni za druhých. Byť vnímavý na seba, všímať si svoje okolie, podať pomocnú ruku, pozvať ľudí k tomu, aby sa necítili sami. Jednoducho prejavovať si blízkosť. Byť si ľuďmi, byť si navzájom bratmi a sestrami, to je asi také pozvanie pre mňa osobne do môjho života, osobného, pracovného. A verím, že aj pre ostatných, lebo to môžeme skúšať. Kráčať, vstávať, znovu začínať a rozdávať lásku tam, kde sme.
Relácia sa blíži k záveru. Pripravili ju Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Zahal svoj kraj prísnym tieňom odpočinku, dovol svojim olivovým sadom postať chvíľku. Neobsievaj pole a neobrábaj vinič, 6 rokov budeš zbierať žatvu, 7 rok je iný. Nevymáhaj dlhy a odpust bratom viny. Každých 7 týždňov, 7 rokov príde ďalší rok milostivý pánov, svetejší a krajší, deň duchovného obratu, zmierenia a návratu, slobody a spásy, rok jubilejný, vzácny, vzácny. 70 týždňov určil sám som tvojim deťom na ukončenie priestupku a skoncovanie s riechom, na spečatenie proroctiev a odpustenie viny, na pomazanie veľsvetine večne spravodlivý. 7x10 týždňov. Duch Pána je dnes nado mnou a pomazal ma hlásať radosnú zväz chudobným a naplnenie časov, uzdravenie skrúšených a prepustenie zajatých, milostivý Páno, rok dokonalý desiatý. Zácny.
Milí posl-